Yle Puhe. Kevyet mullat. Perjantaisin kello 10. Toimittajana Jarmo Laitaneva.
Professori Kari Reijula, ehkä pitäisi ottaa kiinni tästä yleisestä kehityksestä. Eli jos puhutaan tupakoinnista ja sen nykytilanteesta, nykytilasta Suomessa, miten paljon se on yleisesti ottaen vähentynyt?
Olen käyttänyt tämmöistä ilmausta, että kun miehet palasivat sodasta toisen maailmansodan jälkeen, niin käytännössä kaikki miehet tupakoi. 80% tilastojen mukaan miehistä tupakoi päivittäin, käytännössä ne loputkin satunnaisesti. Mutta on menestystarina, että tänä päivänä miehistä noin 6-17% tupakoi päivittäin, ja siinä on tapahtunut huikea lasku miesten osalta. Naiset ovat ehkä tässä olleet viisaampia yhteiskunnassa. Heidän päivittäinen tupakointi on liikkunut siellä sotien jälkeen 5%, ja nyt tänä päivänä ehkä tuolla jossain 13-12% luokkaa. Ja tätä tasoa se on ollut kutakuinkin viime vuosikymmenet. Mutta se tupakoinnin väheneminen suomalaisessa väestössä tulee siitä rajusta miesten tupakoinnin vähentymisestä.
Kerrankin on jotakin positiivista sanottavaa suomalaista miehistä. No okei, Pohjois-Karjala-projektikin on meitä terveempään suuntaan vienyt koko ajan. Tämä tupakoinnin niin kuin yleisyys, jos mennään vielä sinne historiaan, niin kai se merkittävällä tavalla liittyy siihen, että silloin ei terveysriskeistä juurikaan oltu selvillä.
Täsmälleen. Ja niin kyllä täytyy todeta, että tupakkateollisuus oivalsi tämän varomattomuuden väestössä. Eli tuotiin tuote, kaupallisesti valmistettu, sarjatyönä tuotettava savuke, tämän entisaikaan käytetyn, käsin työstetyn ja kääritun tupakkituotteen rinnalle. Se oli helppo käyttää ja se tuli ilmeisesti sitten markkinoinnin kautta jonkinlaiseen tarpeeseen, jota tarvetta luja paratkoon ei olisi pitänyt olla ainakaan savukkeisiin. Ja nämä kaikki yhdessä johti sitten siihen, että kansainvälisestikin nähtiin huikea päivittäisen tupakoinnin lisääntyminen väestössä, erityisesti miesten keskuudessa, ympäri maita.
Ja niin monta inhimillistä tragediaa tämän homman taustalle mahtuu, kunnes sitten alkoi oikeastaan ehkä iso pyörä pyörähtää siellä Amerikoissa, missä joukkokanteita ruvettiin tekemään kunnolla ja asiat rupesivat ikään kuin ympäri maailman menemään hyvään suuntaan.
Ja vielä niin päin, että ensin herättiin 50-60-luvulla lääketieteen piirissäkin kysymään, että mitä tässä oikein tapahtuu, kun miehet kuolevat seisaltaan ankarasti leviävään keuhkosyöpään ja myöskin muihin hengityselinsairauksiin. Kun tupakointi oli yleistä miesten keskuudessa, nähtiin miehillä sairauksia, joita naisilla ei ollut, ja toisaalta keuhkosyöpä siellä ehkä kärjessä tuli esille 50-60-luvun puolella, jolloin lääketiede haastoi kysymyksen siitä, että mistä tässä on kysymys, ja käynnisti tutkimuksiakin sen suhteen, ja aika pian nähtiin, että yksiselitteisesti keuhkosyövän ja tupakoinnin välinen yhteys pystyttiin osoittamaan. Ja mielenkiintoista on se, että keuhkosyövän trendit, eli yleisyys, näytti menevän pienellä viiveellä tai muutaman vuoden viiveellä siihen, miten tupakointi yleistyy väestössä. Ja tästä tultiin siihen tilanteeseen, että sitten kansanterveysaktiivi porukat terveydenhuollon puolesta erityisesti 60-70-luvulla toivat esille sen, että kansanterveystyössä täytyy tähän asiaan puuttua, josta Pohjois-Karjala-projekti mielestäni on kansainvälisesti yksi huippusuoritus ja esimerkki siitä, miten yhdessä väestönosassa saadaan aikaan tupakoinnin väheneminen ponnekkaalla työllä ja sitten pienellä viiveellä. Muutaman vuoden viiveellä ruvetaan näkemään sitten seurausta, että tupakointi kun vähenee, niin keuhkosyöpäkin lähtee vähenemään. Ja se on se, minkä tuossa alussa kuvasin, sen merkittävän menestystarinan keuhkosyövän vähenemisessä Suomessa.
1960-luvulle saakka Suomen virallinen tupakkapolitiikka keskittyi valtion veroluonteisten tulojen lisäämiseen ja tupakan tuotannon sekä markkinoinnin kannattavuuden varmistamiseen. Tupakan kulutuksen kasvu toteutti samanaikaisesti molempia päämääriä. Kun tupakan terveysvaarat tulivat tutummiksi, eduskunta alkoi edellyttää myös kansanterveydellisten vaikutusten huomioon ottamista.
Se on kosakin mielenkiintoista miettiä, että kun tässä tunnin aikana tulee rinnastumaan jonkin verran nuo alkoholitilastotkin tähän tupakointitilastoihin tai aion niitä rinnastaa, niin naiset ovat kuitenkin ottaneet hyvin tasa-arvossa kiinni miehiä tässä näissä alkoholitilastoissa. Mikä alun alkaenkaan sitten teki niin, että naiset eivät hurahtaneet tähän tupakointiin sitten samalla tavalla, jos kerran terveysriskeistä ei ollut tietoa?
Nyt täytyy kyllä todeta, että esimerkiksi Englannissa naisten tupakointi oli yleistä. Ja siinä taas jälleen kerran tupakkateollisuus ehkä on onnistunut markkinoimaan tämän tupakoinnin sellaisena korottavana tai kohottavana asiana yhteiskunnassa ja ehkä varallisuuden kuvana tai menestymisen merkkinä. En tiedä, mutta markkinoinnin ammattilainen pystyisi sitä varmaan analysoimaan, mutta näin vaan kävi. Ja esimerkiksi Britanniassa naisten tupakointi oli jossain kohdassa ainakin yhtä yleistä kuin miehillä. Tätä viisautta ehkä Pohjolan perällä sitten oli naisilla olla pidättyväinen tupakkatuotteista ja sitten se jotenkin jäi miesten hommaksi ja onneksi sitten miehetkin viisastui myöhemmin ja ollaan nyt siinä tilanteessa, jonka kuvasin, eli 17% miehistä ilmoittaa tupakoimassa päivittäin, naisista vähän toistakymmentä prosenttia, noin 12%.
Tämä nuorten tupakoinnin vähentäminen kanssa kohta vielä mukaan tähän keskusteluun, mutta sullakin on sormesi pelissä, kun tupakkalaki on kiristynyt, Kari Reijola. Mutta se ei ole ehkä kuitenkaan ainoa syy tupakoinnin vähenemiseen. Voidaanko yhtään arvottaa tai laittaa järjestykseen näitä tämmöisiä tupakoinnin vähenemiseen vaikuttavia syitä?
Otit hyvin esille tuon normiohjauksen tai tämän lainsäädännön. Kyllähän se kiistatta on tutkitustikin tehokas keino niissä maissa, joissa on päätetty kansanterveyslakeihin tai työterveyslakeihin vedoten tiukentamaan tupakkatuotteiden saatavuutta, tupakkatuotteiden käyttöä esimerkiksi työpaikoilla ja näillä tiukoilla tupakkalailla on ollut kiistatta vaikutus siihen, että tupakointi on väestöissä vähentynyt ja hyvä niin. Mutta kyllä se yleinen ihmisten näkemys siitä omasta terveydestä ja terveyden merkityksen korostuminen ihmisen elämässä, niin kyllä sillä on mielestäni ollut merkittävä, erittäin merkittävä osa siinä, että tupakointi on vähentynyt. Jos me käännän tämän suomen kielelle, että tupakointi ei ole niin cool, ei ole sillä lailla hienoa tupakoida, niin kuin äsken viittasi ehkä Britannian naisten hienosteluun tupakoinnin osalta, niin tämä uusi sukupolvi, uudet nuoret niin tuntuu olevan tässä onneksi järkeviä, kaiken markkinoinninkin keskellä järkeviä ajattelemaan, että miksi tupakoisin. Enpä tupakoi ja tällä tavalla ehkä satsaan sinne tulevaisuuteen terveisiin vuosiin. Jos siihen liittyy vielä liikunnallisuus ja tämmöinen kuntoiluun liittyvät asiat ja peliharrastamiset tuolla kentillä, jalkapallot ja vaikka taitoluistelut, niin hyvä kunto ja tupakointi eivät kuulu samaan kehoon. Ja tämä on ehkä ollut se ratkaisu, eli terveyskäyttäytyminen yleensä. Ja sitten kolmantena niin tulee mielenkiintoisena ehkä kulmana tämä myöskin tämä savuttomat yhteisöt, joka tietysti osin voi olla lainsäädännön ohjausta tai säädöksien perua, mutta kyllä savuttomat yhteisöt on myöskin brändikysymyksiä esimerkiksi työpaikoilla. Näyttää yhä useammat työpaikat julistautuvan savuttomiksi, koska ne haluavat antaa mielikuvan kahdesta asiasta. Ensinnäkin siitä, että he haluavat nähdä terveyden ja työkykyisyyden keskeisenä asiana. Yritys on viisas, jos se kunnioittaa työntekijöiden terveyttä ja haluaa nähdä, että he ovat tukemassa tupakoinnin loppumista tai lopettamista, koska se on niin tuhottoman vaikea se tupakoinnin lopettaminen. Mutta työnantajan tuki siinä auttaa.
Jatkamme kohta professori Kari Reijulan kanssa, mutta pidetään tässä välissä ei tupakka, vaan tupakamittainen tauko. Seuraavaksi ääneen pääsee ravintolassa työskennellyt Markku Björn. PAMin sopimusasiantuntija Markku Björn. Minkäs alan sopimuksia sinä siellä oikein tarkkailet ja teet?
Mä oon tosiaan sopimusasiantuntijana sopimusyksikkö ja siinä sitten niin kuin matkailun ravitsemisvapaa-ajan palveluiden etupäässä näitä. Ja siihen kuuluu sitten paitsi nämä hotelli- ja ravintola-alan sopimukset, niin sitten myös niin kuin huvipuisto, hiihtokeskus, ohjelmapalvelu, golf-ala. Lähinnä näitä.
Työskentelit itsekin aikoinasi tällä alalla ja silloin vielä, kun siellä tupakoitiin. Millaisia muistoja sulla on siitä ajasta, kun vielä sai vetää röökiä missä vain?
Kyllähän ne mun muistot on tosiaan sieltä 80-luvun lopusta, jolloin mä vanhempien tämmöisenä niin kuin perintönä siirryin hotelli- ja ravintola-alalle. Ja silloinhan sai röökata ihan niin kuin miten vaan ja missä vaan. Ja no, yksi muisto on esimerkiksi Lahden seurahuoneella olin yökerhossa viinurina. Ja kyllähän se oli siis aivan hirveetä. Se meni 4:00 kiinni ja 5:00 asti siellä tehtiin loppuhommia. ja sitten aamulla ja sitten mentiin nukkumaan, jos saatiin nukuttua. Ja sit siellä sai tupakoida ihan vapaasti. Ja sitten mulla, kun on vielä tämmöinen allergia, että tupakan savulle tosi allerginen, niin kyllähän se voi sanoa melkein, että yhtä helvettiä oli tehdä silloin töitä.
No tuohon aikaan, Markku Björnin, tuntuko se edes realistiselta semmoinen ajatus, että joskus tupakointikieto tulisi ravintola-alallekin, eli työpaikalla ei tarvitsisi polttaa?
No silloin ei siitä puhuttu, ja oikeastaan tämä työsuojelu, työturvallisuusasiat ravintola-alalla, ne oli aika lapsipuolen asemassa, että nythän tämä on niinku kehittynyt koko tämä työsuojelu ja työtapaturmat ja kaikki. Et silloin työnantaja katsoi, että kokille on mahdollista saada työtapaturma silloin, jos hän leikkaa veitsellä sormeensa, että se on niinku, ei silloin ei puhuttu. Ja sitten mä olin myöskin vastaanotossa hotellissa ollut töissä, niin kyllä siellä lobipaarissa ihmiset poltti ja asiakkaat tuli siihen eteen ja röökas ja joskus sai jopa savut silmille. Tämmöistähän se oli.
Suomalaisten tupakointi alkoi vähetä tasaisesti 1950-luvulta lähtien. Kun sotien jälkeen miehistä tupakoi 76%, on luku nykyään noin 12%. Myös naisten ja etenkin nuorten tupakointi on vähentynyt vuosien varrella. Kiitos tästä kuuluu terveyttä edistävälle kampanjatyölle sekä kiristyneelle tupakkalainsäädännölle.
No sitten 1995 kiellettiin tupakointi Suomessa muilla työpaikoilla, mutta ravintolaan asti sekään kielto ei silloin vielä yltänyt.
No se oli kyllä aika niin kuin typerä teko, koska siis busseissa taisi olla tulla tämä kielto ja näihin julkiseen liikenteeseen tuli silloin, mutta ravintola, missä nyt oli tämä tupakointi tosi yleistä, niin sinne se ei tosiaan silloin ylettynyt. Mutta sittenhän se mun työura muuttui silleen, että musta tuli toi HOK Helsingin osuuskaupan silloisen pääluottamusmies ravintola- ja hotellipuolelle. Ja silloinhan mä pääsin niinku siisteihin niinku toimistohommiin silloin, että sinänsä siinä vaiheessa sitten 90-luvun alkupuolella 92-93, niin silloin tosiaan niin toimistotöihin ja sitten en kärsinyt siitä, mutta kyllä se oli jatkuva puheenaihe niin kuin duunareitten, ravintola-alan duunareitten kesken, että tupakointi.
Ehkä pitäisi vielä kysyä semmoinen homma, että mäkään ole itse koskaan tupakoinut, mutta kyllä mullakin vähän se kuva on, että tupakkapaikalla oli kyllä parhaat jutut. Jäin miettimään, että mihin se sitten oikeastaan liittyy. Että ei se välttämättä liity siihen itse tupakkaan, vaan sitten semmoiseen keskeytykseen tai taukoon.
Kyllä se jotenkin, mä oon itse tässä nykyisessäkin hommassa miettinyt, kun meillä täällä toimistollakin osa polttaa ja sitten mennään vaikka työnantajaliittoon ja jutellaan, kun siellä polttaa, niin sitten porukka häipyy, niin kun sit ne tupakoijat häipyy sinne omaa piiriin ja tavallaan me, jotka ei tupakoida, niin jäädään niistä jutuista paitsi.
Tälleen jälkikäteen, nyt kun tästä on jo kumminkin niin monta vuotta aikaa tästä tupakoinnin täyskielosta, niin eikö tunnu aika hassulta koko ajatus, että miten se oli edes mahdollista saada tupakoida ja vaarantaa kaikkien ulkopuolisten terveys toisten työpaikoilla?
Se oli todella hassua ja sitten se lainsäädännön toimeenpano, että sehän meni silleen, että oli koko ravintola ei ollut savullinen, että sehän oli ihan naurettava. Kyllä se savu leijailee sieltä. Sen verran mä voisin sanoa vielä, että just niin kuin toi Kari Reijula on tässä, niin kyllähän Kari on hirveästi niin kuin tehnyt. Mäkin olin aikanaan, kun mä olin pääluottamusmiehenä silloin vielä, niin olen ollut näissä kuulemassa häntä. Nyt on jälkikäteen seurattu sitä, niin kyllähän se puoli on myös niin kuin vähentynyt hirveästi. Sitten mä sanoisin tässä vielä yhden kansainvälisen jutun, että mä olin tuolla Berliinissä pari vuotta sitten ja siellä yhdessä kaupungin osassa, Neukölln nimeltään, niin mentiin vaimon kanssa ravintolaan, niin siellä oli lappu, että saksalainen lainsäädäntö ja tupakointikielto ei koske Neuköllniä. Siellä ne turkkilaiset poltti ihan rauhassa röökiä ja istuvat ja joivat kahvia ja mitä nyt tekivätkään, mutta se oli aika jännä sille, että se oli rajannut sen niin kuin tämmöiseksi tupakointialueeksi sen Neuköllniin.
Kokemuksiaan kertoi palvelualojen ammattiliitto PAMin sopimusasiantuntija Markku Björn. Palataan takaisin professori Kari Reijola juttusille.
Sitten me ollaan tietysti montaa mieltä tästä valistuksesta ja tämmöisestä vähän niin kuin perinteisesti sormen heristelystä. On semmoinen kuva, kun mietitään vaikka kieltolakia jostakin historiasta, niin ei ole hirveän hyvin toiminut. Millä tavalla tämä valistus, mikä sen osuus mahtaa olla tupakoinnin vähenemisessä?
Kiistatta varmaan silläkin on oma roolinsa. Savuttomuuskampanjat ovat olleet, jota haluaisin myös Pohjois-Karjala-projektin aikanaan olleen. Se oli tavallaan tupakoinnin suhteen myöskin kampanjaluontoista toimintaa. Silloisen ainoan yhden kanavan, televisiokanavan, Yleisradion televisiokanavan kautta saatiin tämmöinen professori Pekka Puskan vetämä tupakoinnin lopettamisen kampanja. Sehän puri. En tiedä, purisiko niin hyvin nyt, kun on kanavia enemmän, mutta se tuntui tehoavan. Näillä on merkitystä. Ja sitten ammattilaisten, tarkoitan tässä terveydenhuollon ammattilaisten, vahva paneutuminen oman väestön vastuunsa tai oman väestönsä terveyskäyttäytymiseen ja tuoden sitä tärkeää sanomaa siitä, että tupakointi ei ole terveydelle eduksi ja terveellinen elämä on parempi tupakoimattomana.
Ja hyvin monet asiantuntijat ovat ehkä erityisesti ilahtuneet siitä, että nuorison keskuudessa tupakointi on selkeästi vähentynyt. Jotta tätä kokonaiskuvaa kun katsoo, niin miten suuri ilonaihe se sitten on?
No ehdottomasti joku totesi minulle, mitäs meidän sukupolvesta enää tässä välittämään, mutta nämä nuoret, ja olen hänen kanssaan samaa mieltä. Eli nyt painopistettä tulee siitä mielestäni kaiken kaikkiaan Suomessakin kohdistaa näihin kahteen asiaan. Ensinnäkin tupakoivien ihmisten tupakoinnin lopettamisen tukemiseen, ja siinä me terveydenhuollon ammattilaiset, lääkärit ja hoitajat ollaan kyllä nyt, tai on mentävä peilin eteen, olemmeko me tehneet riittävästi. Vastaus on, että mielestäni ei. Meidän täytyy terveydenhuollossa tunnistaa se tuen tarve, mikä tupakoijalla on, päästä eroon mahdollisimman hyvillä käytännöillä, hyvillä keinoilla tupakoinnista, koska se on tuhattoman vaikea. Jos 3 henkilöä 100 onnistuu omin avuin lopettamaan tupakointinsa, niin kyllä se on kerrottava 10:llä, eli meidän tavoite on päästä vähintäänkin siihen, että joka 3. lopettamista aikova pystyy onnistumaan siihen, ja siinä auttaa todellakin terveydenhuollon ammattilaisten tuki. Väitän, että terveydenhuollon pakeille hakeutuminen tupakoinnin lopettamisen takia ennen kuin sairautta edes on syy, ja se pitää ottaa se ihminen vastaan oikein ja auttaa häntä. Ja toinen lopettamisen tuen lisäksi on nuorten tupakoinnin aloittamisen estäminen. Joo. Siis että tuetaan kaikilla keinoilla sitä, että nuorille ei tule mieli edes kokeilla tupakointia, kertoa tupakoinnin terveyshaitoista ja kannustaa tähän terveeseen, liikunnalliseen, terveen ravinnon ynnä muiden elämään, jolloin tupakka ei kuulu siihen. Ja toisaalta tänne puolelle myöskin sitten tuoda sitä saatavuuden vaikeuttamista, eli että tupakkatuotteiden mukaan lukien nuuskat ja sähkösavukkeet ja muut uudet vermekkeet, niin eivät tulisi lasten ja nuorten saataville. Eli olla tukemassa sitä, että nuoret eivät aloittaisi tupakointia, koska siitä on niin tuhottoman vaikea sitten päästä eroon.
Niin mä en tiedä, miten sitten vaikea sen nuuskan käytön lopettaminen suhteessa tupakoinnin lopettamiseen on, mutta sitten jonkin verran kriittiset äänet ovat sitten olleet huolissaan siitä, että nuuskan käyttö on vastaavasti vähän lisääntynyt, jos tupakointi onkin nuorten keskuudessa vähentynyt.
Mehän tiedetään, että tässä on menossa kansainvälisesti Suomi-Ruotsi-maaottelu, sitä ei ole monet huomannut, mutta Ruotsihan väittää kansainvälisesti olevansa maailman vähiten tupakoiva maa. Ja Suomi taas on siinä kakkosena juuri sen takia, että Suomessa nuuska ei ole yleistynyt, Ruotsissa nuuskaa tupakkatuotteiden käytössä, niin todellakin aiheuttaa sen, että Ruotsi häviää taas sitten tupakkatuotteiden käytössä Suomelle. Juuri sen takia, että nuuskan käyttö on siellä naisten ja miesten keskuudessa yleisempää, huomattavasti yleisempää kuin Suomessa vielä toistaiseksi. Mutta nyt tässä ei kannata seurata Ruotsia missään tapauksessa tässä esimerkissä, vaan ehdottoman selvästi tehdä raja siinä, että tupakkatuotteet, nuuska mukaan lukien, eivät ole terveydelle edullisia. Nuuska ei ole harmiton, nuuskaan liittyy suusyövän ja nielun syövän, ruoansulatuselimistön syövän merkittävä riski lisääntyminen, ja tätä ei pidä nuorille myydä sillä tavalla tätä asiaa, että nuuska on harmiton savukkeisiin verrattuna oleva harraste.
Tupakkapolitiikan kansanterveydelliset tavoitteet tulivat esiin vuonna 1976 hyväksytyssä tupakkalaissa. Seuraavana vuonna tupakoinnista tuli kiellettyä muun muassa julkisissa kulkuneuvoissa, päiväkodeissa ja kouluissa. Vuonna 1995 tupakkatuotteiden osto- ja luovutusikäraja nostettiin 18 vuoteen ja siitä lähtien myös työpaikoilla työnantajan on ollut huolehdittava tupakoinnin kieltämisestä tiloissa, jotka laki määrää savuttomiksi.
Mutta arkielämässäkin sen huomaa tuossa, kun lasten koulumatkaa kävelee, niin ennen siellä oli tupakkatumppia ja nyt siellä on tyhjiä nuuskarasioita.
Olet ihan oikeassa ja se saatavuuden kysymys on jollain tavalla nyt hoidettava vaan, koska näyttää siltä, että eri kanavia pitkin nuuskan saatavuus Suomessakin on helppo tai yleistä. Ja tähän vielä jatkona tulee uudet tuotteet, sähkösavukkeet, jotka näyttävät kiinnostavan nuorten keskuudessa. Ja se ponnistelu siihen, että nuorena alta 15-vuotiaana ymmärtää tämän hienon asian, että terveet elämäntavat, ne on kaiken A ja O, niin se ei tunnu siinä vaiheessa niin houkuttavalta tarjoukselta kuin se kaverin tarjoama nuuskakokeilu tai sähkösavukkeen kokeilu. Ja en kyllä yhtään syytä nuoria siinä vaikeassa valinnassa, vaan nyt pitäisi olla meidän kaikkien valppaina.
Liittyykö tämä, professori Kari Reijula, millään tavalla siihen, että humalahakuinen juominen on myöskin nuorison keskuudessa vähentynyt, kun tämä tupakointi on samalla tavalla vähentynyt?
Niin näin näyttäisi onneksi terveystapakäyttäytymisen tutkimusten ja nuorisotutkimusten tilastoista, että terveellinen suunta näyttäisi sekä tupakkatuotteiden, savukkeiden että alkoholin käytön suhteen tältä osin menevän oikeaan suuntaan. Toivon, että nyt ei takapakkia sitten taas tämä parlamentin viimeaikainen ratkaisu alkoholiin liittyen niin tule tekemään, mutta niin tai näin. Mä laittaisin sen sinne ainakin osittain, sinne mihin viittasitkin, sinne koriin, jossa tosiaankin tämä terveellisen elämän, hyvän oman yleiskunnon kunnon niin kuin nurkka kuitenkin sitten kiinnostaisi nuoria. Mä tiedän sen, että lääkärinä haluaisin nähdä sen näin paljon enemmän kuin mitä se oikeasti on, eikä enemmän kiinnostaa minkälaiset farkut on aamulla jalassa, kun tämä oma terveys, varsinkin kun elämä on ohi 40 vuoden, ei sitä niin kuin jaksa ajatella, että 40-50 olisi jollain tavalla joku tavoiteltavissa oleva asia, jota nyt yli 50-vuotiaana niin miettii, että olisi pitänyt ajatella.
Mennään kohta siihen ravintolatupakkoinnin loppumiseen Suomessa, mutta mites toi tupakkalainsäädäntö? Siitä on kanssa riittänyt jonkin verran puhetta ja pääsääntöisesti ollaan sitä mieltä, että sen kiristäminen ja sen tiukkuus Suomessa todellakin on merkittävällä tavalla vaikuttanut tähän tupakoinnin nykytilaan. Tämä kokonaisuus, jos lähdetään vielä historiasta menemään, niin miltä se nyt näyttää?
Toivottavasti en ole puolueellinen, mutta väittäisin, että Suomessa on yksi maailman parhaimmista tupakkalaista, jossa on Australiassa ja Uudessa-Seelannissa tai Yhdysvaltojen länsirannikolla on ehkä menty vielä. Ehkä vielä raivokkaammin eteenpäin, mutta mun mielestä tämä on ollut tasapainoinen, päättäväinen ja hallittu eteneminen. Siinä mielessä niin kuin kredittiä ministeriön, sosiaali- ja terveysministeriön suuntaan täytyy antaa. Mun mielestä se on ollut tasapainoinen kehitys ja sitä on ohjannut kansanterveys. Näkökohdat. 70-luvulla, kun päädyttiin siihen, että lähdetään lainsäädännön keinoin säätämään tupakoinnista, tupakkatuotteiden saatavuudesta ja siitä, missä tupakointi on sallittua, on tultu aikamoinen loikka siihen, että meillä ravintoloissa oikeasti ei enää saa tupakoida, joka on se tupakoinnin viimeinen tyyssi ja parvikkeet tai kodit ehkä vielä siellä, mutta ne, mitä voidaan käytännössä niin kuin tavoittaa, niin on tavoitettu. Ja me näemme, että tällä tiukentuvalla tupakkalailla on ollut monia myönteisiä ratkaisuja yksilön kannalta ja yhteisöjen kannalta. Tupakointi on vähentynyt ja se tulee näkymään meidän kansanterveys- ja kansantalousluvuissa taatusti positiivisina lukuina. Mutta se, mitä nyt pitäisi tehdä, on kiinnittää niihin sellaisiin vipuvarsiin vielä huomioita, joilla vietäisi eteenpäin juuri niitä asioita, mitä äsken puhuttiin. Lasten ja nuorten tupakoinnin aloittamisen estämistä tai sen hillitsemistä. Estämistä mieluummin ja sitten tupakoinnin lopettamisen tukemista, mitä voidaan tuolla kentällä kansanterveydessä ja työterveydessä tehdä.
Yle Puhe. Kevyet mullat. Perjantaisin kello 10. Toimittajana Jarmo Laitaneva.
Otetaan tässä kohtaa keskusteluun mukaan toisen polven tupakanhaittojen tutkija. Jere Reijula erikoistuu keuhkosairauksiin ja allergologiaan. Jere Reijula, väitöstutkimuksessasi selvitit siis tupakkalain vaikutuksia ravintolatyöntekijöihin. Tämä täyskielto astui voimaan 2007. Millä tavalla sä itse luonnehtisit tätä asiaa? Miten onnistuneesta uudistuksesta oli kysymys?
Kyllä, eli tähän pohjaa siis Suomen tupakkalakiin, jossa vuonna 1995 työpaikkoja koskeva tupakkalaki astui voimaan ja siitä tämä siis tarkoitti sitä, että tupakointi kiellettiin työpaikoilla. Tässä oli erityispiirteinä se, että ravintoloissa tupakointi sai jatkua ja vasta vuonna 2000 ravintoloita koskeva tupakkalaki asetettiin voimaan. Siinä vuodesta 2000-2007 välillä tässä oli kuitenkin sellainen erityispiirre, että tupakointi kiellettiin vain osittain ravintoloissa, eli osa paikoista edelleenkin sai olla savullisia, mikä tarkoittaa tietysti sitä, että ravintoloissa olevat työntekijät altistuivat edelleenkin tupakan savulle. Ja siinä meidän tutkimuksessa ja mun väitöskirjan tutkimuksessa pyrittiin selvittämään sitten, että minkä tasosta tämä altistuminen oli ja tuliko siinä muutosta sitten, kun lopulta 2007 kiellettiin kokonaan tupakointi ravintoloissa. Ja kyse yleisvaikutelma toki oli se, että tai se koko tutkimuksenkin oikeastaan tulokset oli se, että ennen tätä 2007 vuotta, kun ravintoloissa vielä sai tupakoida osissa ravintolatiloja, niin edelleen merkittävä osa työntekijöitä altistui tupakan savulle. Ja vasta kun se kiellettiin kokonaan, niin sitten tämä altistuminen loppui.
Niin, minkälaisia kaikkia terveysvaikutuksia tämä täyskieltoista lopulta sai aikaa? Voisin kuvitella, että siinä on monenlaista hengitystie tai silmäoiretta vähentynyt.
Kyllä, eli passiivinen tupakointi näyttää aiheuttavan täsmälleen samoja oikeastaan oireita ja sairauksia kuin itse aktiivinenkin tupakointi. Ja nämä oireet ja sairastumiset on suhteessa aika pitkälti siihen altistumisen intensiteettiin ja kestoon. Ja toki näin kävi, kun oletettiinkin, että kun altistuminen vähentyi ravintolatyöntekijöiden keskuudessa, niin myöskin heidän kokemat oireet vähenivät ihan merkittävästi. Eli aika merkittävä osa ravintolatyöntekijöitä koki silmä- ja hengitystieoireita ennen tätä kieltoa, ja hyvin harvoin nähä koki niitä sen jälkeen.
Puhumattakaan sit siitä, että niin kuin normaali sisäilma laatu paranee ja hengitettävyys ja hyvinvointi niin kuin yleisestikin on ihan toisella kyllä tasolla.
Kyllä, juuri näin. Ja tässä ehkä just tämä populaatio, eli tämä siis ravintolatyöntekijät on siinä mielessä ihan on myöskin mielenkiintoinen tutkimusryhmä, koska siis ravintolatyöntekijöistä valtaosa on naisia ja vielä aika iso osa, merkittävä osa on nuoria naisia, mikä tarkoittaa väistämättä myös sitä, että siellä työntekijöiden keskuudessa on myös raskaana olevia naisia töissä. Ja tietysti tämän suhteen on hyvinkin tärkeää, tai tuntuisi, että on hyvinkin tärkeää, että etenkin heidän kohdalla tämä työsuojelu toimisi. Eli mahdollisimman vähän ihmisiä tietysti altistuisi ylipäätänsäkin, mutta erityisesti tämä ryhmä niin jäisi altistumatta tupakan savulle.
No, nämä ravintolatyöntekijät, niin onko tämä tupakointi kenties heidän keskuudessa oli jollakin tavalla yleisempää kuin muissa ammattipiireissä?
Kyllä se näyttäisi juuri näin, että ravintolatyöntekijät on tutkimusten valossa kaikissa oikeastaan Pohjoismaissa näyttäisi olevan ryhmä työntekijöitä, jotka tupakoi keskivertoa merkittävästi enemmän ja keskivertotyöntekijöihin nähden. Ja tämä tietysti aiheuttaa sen, että tietysti tupakkaan liittyvät sairaudet heillä on yleisempiä ylipäätään kuin muulla väestöllä keskimäärin. Tämä tietysti korostaa myöskin tätä työsuojeluaspektia, että olisi hyvin tärkeää, että myös heidät otettaisiin ja otettiinkin tähän työsuojelun piiriin ja pyrittäisiin tätä kautta myös ehkä tukemaan sitä myöskin tupakoinnin vähentämistä.
Ympäristön tupakan savulle altistuminen oli suurta ennen ravintolatupakoinnin kieltoa vuonna 2007. Tarjoilijat olivatkin tuolloin suurin syöpäsairauden vaaraa aiheuttaville aineille ja menetelmille ammatissaan alistuvien rekisteriin ilmoitettu ammattiryhmä. Nykyään tupakan savulle voivat altistua muun muassa vanginvartijat, siivoojat, lähihoitajat ja sosiaalialan ohjaajat ja neuvojat.
Tietenkin, jos puhutaan näistä kaikkein vakavimmista seurauksista, vaikka keuhkosyövästä, niin näiden muodostuminenkin tietysti kestää aika pitkään. Pysytäänkö sanomaan mitään näistä keuhkosyöpäriskeistä ravintolatupakoinnin osalta?
Juuri näin, että tässä nyt katsottiin katsaus, mikä on tällä hetkellä ja näyttäisi siltä, että ravintolatyöntekijät ovat merkittävästi suuremmassa riskissä sairastua tupakkaan liittyviin syöpiin, kuten keuhkosyöpään ja toisaalta myös alkoholiperäisiin syöpiin, eli suoliston ja nielun ja näihin syöpiin. Mutta tämä vaikutus näkyy vasta kenties parin 30 vuoden latenssiajalla, eli viiveellä. Saatiin tämänhetkinen tilanne myöskin selvitettyä ja näyttäisi, että on suuremmassa riskissä sairastua syöpään kuin keskivertoväestö.
Yksi asia, mikä tätä jaksoa tehdessä on
pari kertaa pulpahtanut pinta, on se, että tämmöistä tupakointia työpaikoilla ja ennen kaikkea ehkä ravintoloissa tai tupakkatilojakin, niin puolti se, että moni koki tämmöisen tauon tarpeelliseksi ja puhuu siitä, että ikään kuin nämä parhaat jutut tosiaan tuolla tupakkapaikoilla kuulee. No, tämä ei välttämättä liity tupakkaan. Tämä voi liittyä enemmän ehkä siihen taukoon tai muuhun, mutta joku asia kuitenkin tuntuu olevan, että tupakointi, jonkunlainen vetovoima sillä oli, jos puhutaan ravintolassakin tästä röökaamisesta.
Kyllä näin se taitaa olla, ja ilmeisesti kaikki muutokset aiheuttaa ne jossain määrin vastustusta, jos tätä ajatteli. Ilmeisestihän tämä on aikoinaan ollut vähän samantyyppistä keskustelua, on ollut myöskin kuin julkisissa liikennevälineissä ja työpaikoilla ja ylipäätänsä julkisissa tiloissa on kielletty tupakointia, niin se herättää ilmeisesti alkuun aina vastustusta, mutta käsittääkseni nyt taas ihmiset ovat aika hyvin näyttänyt tottuneen siihen ja toisaalta ilmeisesti kaipuutakaan enää vanhaan ei näytä olevan. Tämä ei minun tutkimus kyllä kerro, mutta aina on tällainen tuntuma.
Hei, tupakointihan Jere Reijula vähenee muutenkin tilastollisesti ja monet tahot on erityisen iloisia siitä, että juuri nuorten keskuudessa tupakoinnin suosio on suorastaan romahtanut. Minkälaisia yleisiä syitä sä näet tässä tilanteen kehityksen taustalla?
Mä luulen, että nuoriso on, taitaa olla fiksumpaa kuin edeltävät sukupolvensa, ja tuntuu olevan myös alkoholin käytössä on tätä samaa. Toki niihin tupakointiin pystytään vaikuttamaan saatavuudella. Yritetään tietysti tehdä etenkin just nuorten alaikäisten tupakointi siinä mielessä hankalaksi, että se aloittaminen olisi sitä kautta hankalampaa. Toisaalta myös tietysti hintapolitiikka vaikuttaa siihen, että tupakkaveroahan on kiristetty tässä ja se tuntuu vaikuttavan myös etenkin nuorten tupakointiin ja siihen aloittamiseen. Ja on tietysti oikein suotuisa vaikutus, jos ajattelee isossa mittakaavassa, niin toivotaan toki niin, että mahdollisimman harva nuori aloittaisikaan sitä, jolloin siitä ehtisi myöskään muodostua tulevaisuudessa ongelmia.
No, minkä verran sä työssäsi, nykyisessä työssäsi törmäät sitten nuuskan käyttäjiin ja sen tuomiin ongelmiin?
Se on se tietysti nuuska meille keuhkopuolella. Mä toimin tällä hetkellä keuhkopuolella ja olen erikoistumassa keuhkosairauksiin ja allergologiaan. Nuuska on lisääntynyt, sen käyttö on lisääntynyt ja siitäkin tietysti, kun se on suhteellisen tuore trendi Suomessa ja siitä toki tulee varmasti ne pitkäaikaisvaikutukset näkymään vasta myöhemmin valitettavasti, mutta tietysti tämä toivoisi, että nuuskakin käyttö ei lisääntyisi. Se on valitettava, että tämä lisääntyy. Se tietysti meidän keuhkopuolella näkyy pikkasen vähemmän, ehkä enemmänkin tuolla korvanen ja kurkku sairauksien puolella.
Teillä kuitenkin näyttää tämä terveysajattelu ja tupakoinnin haittojen esiin tuominen kulkevan vähän niin kuin suvussa. Ja tietysti ehkä meitä kiinnostaa se, että mikä on teidät molemmat saanut tälle tielle.
En tiedä. Tämä voi olla, että tässä on jonkun verran ollut tätä kodin vaikutusta tosiaan mukana. Tämä on sitten tietysti tämä terveys on kiinnostanut pidempäänkin ja sitten tietysti kansanterveys siinä mielessä, kun siinä pystytään niin isoon joukkoon vaikuttamaan ja sitä kautta tuomaan hyviä vaikutuksia sille. Sitä kautta se on mielenkiintoista. Keuhkopuoli on voinut täältä itselle tulla sitten muodostunut tämän ehkä tupakkatutkimuksenkin kanssa, niin muodostunut sellaiseksi hyvinkin mielenkiintoiseksi osa-alueeksi ja tietysti sen kautta, niin kun päivittäin näkee tupakkaan sairastuneita ihmisiä työssä ja sitä kautta potilaita hoitaa päivittäin, niin tietysti toivoisi, että se tautiryhmä pikkuhiljaa väistyisi kokonaan pois.
Sano vielä Jere Reijula tähän loppuun, että milloin on se vuosiluku, kun viimeinen tupakka tumpataan Suomessa?
Toivotaan toki näitä virallisia tavoitteitakin on ja olisi hieno nähdä, että se nyt tulisi tässä lähivuosikymmentä aikana ja kyllä mä siihen vakaasti uskon, että se voisi olla just näitä tavoitteita 2030-2040 välillä ja omana elinaikana niin varmastikin.
Näin kertoi ravintolatupakoinnin loppumisen vaikutuksia tutkinut Jere Reijula. Jatketaan aiheen parissa työterveyden professori Kari Reijulan kanssa. Tästä lainsäätämistä tietysti tulee mieleen moniakin asioita, mutta ehkä yksi on sitten semmoinen, että muistan joskus aikanaan, kun kypäräpakko tuli mopoihin ja silloin puhuttiin, että kukaan ei aja enää mopolla. Samalla tavalla kuin tupakkaa ruvettiin kieltämään ravintoloissa, niin sanottiin, että eihän ihmiset käykään enää ravintoloissa, kun siellä ei saa tupakoida. Jälkeenpäin on selvinnyt, että ihmiset taisi niin kuin entistä enemmän ruveta käymään ravintoloissa, kun se kiellettiin siellä.
Joo, ja käydään sen toisinpäin, että siinä vaiheessa, kun parlamentti käsitteli tätä tiukkenevaa tupakkalainsäädäntöä, tuotiin vahvasti sellaista viestiä, että älkää herra paratkoon Suomessa ravintolat, menkö siihen lankaan, että tiukennetaan tupakkalakia, koska teidän myyntinne putoaa sen 20%. Ja se luku vielä täsmennettiin parlamentin käytävillä, ja se viesti tuli tupakkateollisuudesta. Ja mä ymmärrän sen, että siinä käytiin vääntöä siitä, että tämä viimeinen saareke, jossa tupakointi on pyhä ja sallittua, se on ravintolat, siihen ei saa koskea. Ja siinä tätä näkemystä siitä, että myynti putoaa, tuotiin vahvasti esille. Perustelen sitä maailmalta saatuihin kokemuksiin, jotka olivat mielestäni perättömiä. Meillä ei oikeastaan mistään tutkituista yhteisöistä ole viestiä siitä, että tiukka tupakkalaki olisi karkottanut asiakkaita ravintoloista, vaan niin kuin Yhdysvalloista on nähty, on tuonut kassavirtaa ravintoloihin juuri ruokailevien asiakkaiden ja savuttomuutta arvostavien asiakkaiden, joita on länsimaissa enemmistö joukoista, niin ansiosta. Mä näkisin niin, että kyllä tämä kaiken kaikkiaan ravintola-alalle ei ole mielestäni ollut sen ravintola-alan toimintaa haittaava, vaan ehkä jollain tavalla uusia teitä avaava.
No onko työterveyden professori Kari Reijulle korviin tullut sitten tietoja sieltä ravintolasta, eli kentältä, millä tavalla henkilökunta ja muut ovat sitten suhtautuneet siihen, kun tämä kielto astui voimaan ja yhtäkkiä ilmapiiri ja ilmanlaatu alkoi parantua?
Voittopuolisesti, jos lähtee tästä kansalaisen näkökulmasta, niin mulle tullut soitto, joka tuli henkilöltä, joka ei ollut itse tupakoiva, Niin, oli se, että herra henkilö totesi, että kun maanantaina tulin baarikierroksen jälkeen kotiin, ihmetteli, kun ei makuuhuoneessa nämä alushousut ja paidat haissu tupakan savulle. Ja hän katsoi sen voittomerkkinä ja aikoi siitä minulle ilmoittaa ja ilmoittikin. Toinen niin kuin väestötasolla me näemme sen, että nyt on syytä muistaa, kuinka tiukasti meillä oli palkansaajajärjestöt tässä mukana tässä tupakkalain uudistamisessa, totta kai myöskin elinkeinoelämä, mutta palkansaajajärjestöt, jotka toivat vakavasti huolen siitä, että erityisesti palvelualojen ammattiliitto ja hotelli- ja ravintola-alalla työskentelevät työntekijät toivat sen esille, että kuinka me voidaan olla paaria luokkaa työsuojelussa, jos meidän työsuojelussa on tämmöinen syöpävaara aiheuttava tekijä meidän työilmassa, huoneilmassa, ravintolan sisäilmassa. Eikö sitä saa pois, koska se on meidän pakollinen työtilamme ja me sairastumme syöpään, niin kuin tutkimuksetkin osoittivat. Ja mun mielestä se palkansajärjestöjen vahva rooli Suomessa on ollut aivan poikkeuksellinen esimerkiksi Tanskaan tai johonkin muihin maihin verrattuna, jossa ravintola tupakkalakia ei ole saatu vietyä. Siellä ehkä palkansajärjestöt eivät ole niin aktiivisesti olleet halukkaita tätä näkemään työsuojelukysymyksenä. Tämän haluaisin tuoda esille. Ja nyt tästä on sitten seurannut tietenkin se, että työntekijäjärjestöt ovat olleet hyvin tyytyväisiä siihen, että työsuojelussa he ovat päässeet samalle tasolle kuin metallimiehet tai naiset ovat päässeet aikanaan tai toimistotyöntekijät. Toinen näkökulma vielä se kolmas, eli teikäläisen ja meikäläisen kaltaiset ravintolakäyttäjät, niin kyllä täytyy todeta, että jotenkin ei enää muista sitä, että tai muistamme toki, mutta että ei sitä niin kuin voi käsittää, että tupakansavuissa ravintolassa pitkän illan istuisi syömässä tai nauttimassa hyvästä musiikista.
Tupakkaa torjuvat lainsäädäntötoimet ovat toteutuessaan saaneet kansalaisten suuren enemmistön kannatuksen. Samalla tupakoinnin sosiaalinen hyväksyttävyys on vähentynyt. Tapakulttuurissa tupakoimattoman oikeus savuttomaan hengitysilmaan on noussut tärkeämmäksi kuin tupakoivan oikeus polttaa savuke niin halutessaan.
Mutta sitten kuitenkin siinä joku tenho on, koska monta kertaa näissä ravintolailoissa tuli hakeuduttua siihen tupakkaporukkaan tai sitten kun siirryttyy vielä polttamaan uloskin ja muuta, niin siinä on jotain semmoista, mikä kiinnostaa ja viettelee mukanaan.
Näin varmasti on, ja ehkä se on ollut juuri se, jota ihmiset ovat sitten miettineet ja pelänneet, että jos jollain tavalla tämä savukkeen poisjääminen niin tulee sitten muuttamaan käyttäytymistä, mutta se on vähän niin kuin harhakäsitys siitä, että teekkarin hatun poisottaminen vappuna päästä, niin se veisi sen vitsin kertomisen taidon. Näin ei tapahdu. Leikillisesti näin, mutta oikeasti niin tilanne on se, että sama kuin työpaikoilla, niin on ollut sellainen hyvin usein esille tuotu asia, että tuolla tupakkapaikoilla olisi ne parhaimmat jutut, ja nyt mä toivoisinkin niin, että kun nyt valtaosa työntekijöistäkään ei enää tupakoi, niin sitten hakeuduttaisiin niille työntekijöiden yhteisille tapaamisille muissa merkeissä, ja sitä keskusteluyhteyttä yritettäisiin ylläpitää, joka on niin kuin työterveyslääkärin näkökulmasta, niin se valtavan tärkeä asia, se työyhteisön hengen luominen ja työyhteisön asioiden asioiden läpikäyminen, ettei nämä tuumaustauot, jossa kaverien kesken esimerkiksi toimittajat istuu ja miettii seuraavia kuvioita, ne, jotka ovat harventuneet tutkitusti suomalaisessa työyhteisössä, eivät harvenisi, vaan palautuisi senkään vuoksi, että ei ole enää tupakkapaikkoja. Mä en tiedä, saitko kiinni, mutta että oikeasti niin nyt jos tupakkapaikkoja ei enää ole tuota keskustelun virikkeeksi, niin sitten haetaan niitä työpaikoilla muuten.
Mutta yksi sitten jopa tämmöinen tupakoinnin jatkumisen puolesta käytetty argumentti on just tuo, mistä nyt sitten Karina, jolla oli myöskin vähän puhetta, on se, että monilla työpaikoilla se on niin kuin ainut hyväksyttävä syy pitää tauko käydä tupakalla, koska on niin hektistä, niin kiirettä, että jos sä lähdet niin kuin ikään kuin tuulettamaan korvien väliä 5 minuutiksi huvikseen käytäviä tai ulos kävelemällä, niin sua katsotaan vähän kieroon.
Juuri näin, ja aika usein tuolla työpaikoilla, missä on lähdetty tämmöistä savuton työpaikkaprojektia vetämään, niin on tuotu esille ihan avoimesti ja molemmilta puolilta, että kuinka sitten, jotka eivät tupakoi, niin kuinka heitä tuetaan, kun on lähdetty nyt siitä sitten liikkeelle, että tuetaan tupakoinnin lopettamista erilaisilla keinoilla, jopa kannustinjärjestelyillä, niin kyllä mä näkisin niin, että tässä olisin kyllä paikallisen sopimisen kannalla. Eli tarkoitan sitä, että työpaikkakohtaisesti yritysjohdon läsnä ollessa, niin yhdessä istutaan alas järkevällä porukalla, jossa tuota sovitaan pelinsäännöt, mitkä tässä työpaikassa ovat ne tavat toimia ja millä tavalla kunnioitetaan. Ensinnäkin tietysti minun lähtökohdista sitä, että tupakoinnin lopettamista tuetaan, jossa työterveyshuolto on erinomaisen hyvä neuvonantaja, miten se toteutetaan niin, että onnistutaan tupakoinnin lopettamisessa. Ja sitten taas yritysjohdon läsnä ollessa mietitään, millä tavalla meidän työpaikalla kunnioitetaan niin tupakoivia kuin tupakoimattomia, että tasapuolisesti saadaan näitä ratkaisuja, jolla tämä savuttomuus tässä työpaikassa toteutetaan.
Työpaikoilla ja siis myös ravintoloissa tupakoinnin kieltämisessä professori Kari Reijulalla oli merkittävä rooli, mutta niin oli myös palvelualojen ammattiliitto PAMille, joka taisteli ihan tosissaan jäseniensä puolesta. Ympäristöasiantuntija Seija Virta, sä oot ollut mukana tässä toiminnassa. Millainen operaatio tupakointikielon aikaansaaminen mahtoi silloin aikanaan olla?
No kyllähän se oli aika raskas urakka, kun siinä ja eteni aika hitaasti, kun siinä kulki lainsäädännön valmistelu mukana ja sitten tietysti työntekijöiden ja niin kuin suuren yleisön asenteiden muokkaus kulki siinä mukana. Että kyllä se aikamoinen rasti oli.
Niin kuin piti vaikuttaa päättäjiin ja piti vaikuttaa sitten omiin joukkoihin ja sitten vielä toi yleisön mielipidekin, mikä tuossa kerroit, että kulki mukana. Ne tuskin oli ihan yhteneviä.
Ei ollut kyllä joo, että siellä oli tietysti ravintoloitsijat oli sitä mieltä, että kielto lopettaa bisneksen siihen paikkaan. Ja osa siis työntekijöistäkin oli sitä mieltä, että jos se kielto tulee, niin ravintola tekee konkurssin ja työpaikat sitten menetetään. Mutta suurin osa oli siis työntekijöistä ja meidän liiton jäsenistä oli sitä mieltä, että se kielto on saatava aikaiseksi, koska he halusivat päästä niin kuin tämän saman suojelun piiriin, joka niin kuin muilla työntekijöillä jo oli, siis tämän terveyden suojelun piiriin. Silloinhan työntekijät, kun oli sitä mieltä, että se pitää kieltää se tupakan poltto, että se vaarantaa heidän terveytensä, niin aika usein tuli semmoinen vastaus, että jos työntekijä ei kestä sitä savua, niin hän voi vaihtaa työpaikkaa, että siitä vaan. Ja myös sit se peruste, että jo tullessaan niin kuin ravintola-alalle töihin, niin työntekijän on täytynyt tietää se, että siellä poltetaan tupakkaa ja että tämmöinen vaara on olemassa. Tämä on aika epäreilu peruste kyllä, kun ajattelee, että varsinkin ravintola-ala on siis niin tämmöinen suhdanneherkkä ala, että nämä talouden muutokset vaikuttaa heti ja se vaikuttaa sitten siihen työllisyyteen enemmän kuin tällaiset tupakointikiellot ehkä.
Minkälaisia keskusteluja sitten käytiin näiden eri toimijoiden kanssa, Seija Virta?
Tämä keskusteluhan alkoi jo silloin 90-luvun lopulla ja silloin ravintolatyöntekijät kuului tähän HRHL:ään. Eli hotelli- ja ravintolatyöntekijöiden liittoon, joka sitten näistä muodostettiin sitten PAM. Ja silloin mä sitten itse varsinaisesti olin tässä keskustelussa mukana. Mutta niin kuin mä sanoin jo, niin kyllä osa liiton jäsenistäkin oli sitä mieltä, että tähän täyskieltoon varsinkaan ei pitäisi mennä. Ja yleisön puolelta, asiakkaiden puoleltahan tuli sit sitä kantaa, että tämä on tällainen yksilönvapauskysymys, että tupakan polttoa pitää saada harjoittaa milloin ja missä tahansa. Mutta sitten se, että onko sillä oikeus vahingoittaa toisen terveyttä, niin se ihan alussa se ei noussut niin kuin se puoli asiasta esiin.
Miten nopeasti mahtoi sitten alkaa se ja Virta näkyä se, että huoli kenties näitä ravintoloiden myynnin laskusta saati sitten näistä konkurssipuheista, niin se oli liioteltua tai kokonaan ihan turha?
No kyllä se aika nopeasti mun mielestä alkoi näkyä, kun siinä sitten tuli aika lailla näitä myönteisiäkin puolia. Sen jälkeenhän sellaiset ihmiset, jotka nimenomaan sen tupakansavun takia ei halunnut ravintolaan mennä, siis terveydellisistä syistä tai sitten, että vaatteet haisee aivan kamalalle sen ravintola-illan jälkeen, niin tuli nyt sitten ravintolan asiakkaiksi. Ja samaten mä luulen, että lapsiperheet niin iltaisin niin saattoi lisääntyä heidän käyntinsä myös ravintoloissa, kun siellä ei ollut enää savusta.
Suomen uuden tupakkalain myötä sähkösavukkeet rinnastetaan tupakkatuotteiksi ja niiden käyttö on kielletty siellä, missä tupakointikin on. Samalla niitä koskevat samat markkinointikiellot ja ostoikärajat kuin muutakin tupakkaa. Jotkut maat, esimerkiksi Brasilia, Singapore ja Uruguay, ovat menneet vielä pidemmälle ja kieltäneet sähkösavukkeet kokonaan.
Aika moni ravintoloitsija sanoi, että kyllä enemmän saatiin uusia asiakkaita kuin vanhoja menetettiin pääsääntöisesti.
Joo, ja se, että mä olin itse koko ajan sitä mieltä, että ei pidä paikkaansa. Kun vähän ennen tätä Suomen näitä lainsäädäntömuutoksia, niin Irlannissahan oli tullut voimaan hyvin ankara tupakkalaki. Eli siinä sen mukaan siis, jos asiakas poltti kiellosta huolimatta tupakkaa ravintolassa, niin hän saattoi saada 3,000 euron sakon, mikä on aika paljon. Ja sanktio oli siinä määrin pureva, että se ei käytännössä vaikuttanut millään lailla irlantilaisten kapakoiden menestymiseen. Ja sitä oli siis silloin jo niin kuin tutkittua tietoa olemassa täällä meillä Suomessakin.
On ehkä huomioitava se siirtymävaihe, kun ravintolathan sai lisäaikaa järjestämällä sitten tämmöistä niin kuin tupakointitilaa. Mites tuo aika näyttäytyy näin jälkikäteen? Oliko tuo päätös välttämätön lopullisen tupakointikiellon aikaansaamiseksi vai miltä se nyt tuntuu?
No siis jolle asia olisi näin vakava, niin nämä kaikki kiemurat nyt jälkikäteen tuntuu aika melkeinpä huvittavilta. Siis siinähän oli ensin näitä säännöksiä. Vuonna 2000 tuli sellainen säännös, että yli 104 ravintolassa piti varata se 30% pinta-alasta niin kuin savuttomaksi, vaikka pienemmissä ravintolassa saisit polttaa vapaasti. Ja sitten vuoden päästä tuli tällainen säännös, että 50% pinta-alasta piti olla savutonta. No, tämä on tietysti hassu juttu jo periaatteessa, koska se tupakahan savuhan kulkee sieltä savulliselta puolelta sinne savuttomalle puolelle. Eihän sitä voi mitenkään estää, mutta kun jollakin teknisillä ilmastointisysteemeillä ehkä vähän. Se siirtymäaikahan oli sinne vuoteen 2003 saakka ja silloinhan sitten yleistyneet tupakkakopit, joista niistäkin se on oma tarinansa sitten siinä tupakkakoppien säätelyssä, että millaisia niiden pitää olla. Et nykyäänhän näitä tupakkakoppejakaan ei useimmissa paikoissa ole.
No mites palvelualojen ammattiliiton työympäristöasiantuntija Seija Virta, näin jälkikäteen viisastellaan hieman. Nyt kun ollaan tähän tilanteeseen jo vuosikausia totuttu, niin tuntuu todella käsittämättömältä, että jonkun työpaikalla on saanut tupakoida ja vaarantaa toisen terveyden. Voisiko sitä mitenkään arvioida, miten merkittävästä työterveyteen liittyvästä uudistuksesta ravintoloiden tupakkakielossa ylipäätään oli kyse?
Minun mielestäni hyvin merkittävästä, että kun koko ajan on ollut tiedossa, että se vaikkei niin kuin itse tupakoiskaan, niin se ilman kautta tuleva tupakan savu on melkein yhtä vaarallista ja joissain tapauksissa jopa vaarallisempaa kuin se, että itse polttaisi. Ja vaikka sitten nämä ravintolatyöntekijät myös ainakin silloisten tutkimusten mukaan niin poltti enemmän kuin väestö keskimäärin. Ja osan varmaan selittää sitä se, että he saattoi polttaa siellä työpaikassaan siellä ravintolassa. Mutta nyt kun se on kielletty, niin voisi olettaa, että myös heidän tupakan polttonsa on vähentynyt. Tosin tästä ei nyt ihan niin kuin viimeaikaista tutkimusta ole olemassa. Että silloin kun niitä selvityksiä tehtiin, niin muun muassa Reijulan toimesta, niin tästä täyskiellosta oli kulunut niin vähän aikaa, että ei ehkä vielä ollut ehtinyt muutoksia tapahtua. Tupakkalakijuttuhan on lähtenyt siis liikkeelle sieltä 95 ja itse asiassa jo aikaisemminkin. Ja tämä ravintoloiden osalta, niin tämäkin prosessi on nyt kestänyt. Siis 2007 tuli sitten se, että sekin kesti jo 10 vuotta, niin ei nämä nopeita prosesseja ole.
Ravintolatupakoinnin lopettamisen prosessia kommentoi palvelualojen ammattiliitto PAMin työympäristöasiantuntija Seija Virta. Ja jatketaan vielä hetki professori Kari Reijulan kanssa. Pitäisikö ihan tämmöistä kylmää faktaa tähän väliin? Minkälaista luvusta puhutaan suurin piirtein, kun puhutaan tupakoinnin seuraamuksista ja hintalapuista?
Huikean isoista luvuista mennen tullen. Jos tupakkaveroa kerätään Suomessa alle 1 miljardin euron kokoluokan verran noin suuruusluokassa, niin noin 1,5 miljardin euron kustannukset tulevat niistä terveyden menettämisistä ja vahingoista, mitä tupakointi aiheuttaa ihmiselle. Tässä kokoluokassa nyt liikutaan. Terveyden hyvinvointilaitos THL on julkistanut hiljattain kirjan tämän aihealueen parista, joka löytyy THL:n sivuilta, jos joku haluaa tarkempia numerisia tietoja tästä, mutta koko luokka on tätä. Ja näin ollen joka ikinen vuosi me olemme miinusbudjetilla tämän tupakoinnin haittojen, kun verotulona kerättävän tulon suhteen. Tämä tiedoksi niille, jotka pohtii sitä, että kyllähän me maksamme tämän Suomen terveyden vahingon, kun tupakoimme ja verona se kerätään. Näin se nyt vaan menee. Tämä on nyt fakta, joka on tunnistettavissa, mutta mä enemmän laskisin myöskin sitten sille inhimilliselle puolelle, sille inhimilliselle kärsimykselle, jonka mä lääkärinä näen keuhkosairauksien tutkimuksessa ja hoidossa, jossa vieressäni oleva potilas viimeisenä vuosinaan kirroaa sen, että tuli aloitettua tämä tupakointi, kun ilma loppuu ja ilma ei kulje ja henki loppuu keuhkosyövän tai keuhkoahtaman taudin takia, elämän pää näkyy liian lähellä. Kun se voisi olla 10 vuotta lisää elämää rakkaan kanssa, jos en olisi tupakoinut. Nämä on ne asiat, jotka tulee sillä inhimillisellä puolella, jota ei THL:nkään laskennassa rahassa voi mitata. Ja se on se voima, jonka takia esimerkiksi itse tässä halusin lääkärin olla mukana tässä kampanjassa, joka on Savuton Suomi 2030.
Uuden tupakkalain voimaantulon jälkeen savuttomuus on edennyt askel askeleelta. Tupakkalain tavoitteena on ihmisille myrkyllisiä aineita sisältävien ja riippuvuutta aiheuttavien tupakkatuotteiden ja muiden nikotiinipitoisten tuotteiden käytön loppuminen. Jos tupakkalain tavoite toteutuu, vuonna 2030 alle 5% väestöstä käyttää tupakka- tai nikotiinituotteita päivittäin.
Tätä kohti ollaan menossa ja siihen meidän uskomme vahvasti pohjaa, että tämä nuorempi sukupolve ei aloittaisi tupakoimaan tai olisi sillä lailla kunnioittamassa jotakin muita oman terveyden asioita tätä enemmän. Mutta valitettavasti meillä on vaakakupissa vahva tupakkateollisuuden markkinointi. Tupakkateollisuus edelleenkin on vahva. Meillä siinä, missä länsimaissa tupakointi vähenee, niin joissain kehittyvissä maissa tupakointi yleistyy vielä tänä päivänä. Ja näyttää siltä, että tupakkateollisuuden markkinat ja markkinointi meneekin aika vahvasti juuri näihin suuntiin. Mutta nämä uudet tuotteet, jotka ovat juuri niin kuin tuossa aikaisemmin todettiin, nuuska ja sähkösavukkeet, jotka ovat lääkärin kielellä uusi tapa annostella nikotiinia. Nuorien keskuuteen näyttävät olevan houkuttavia vaihtoehtoja perinteisille savukkeille. Niin kyllä tämä yhtälö sillä lailla on aika hankala ja haasteellinen yhteiskunnassa kansanterveystyössä, että nämä uudet tuotteet ja markkinointi on sen verran niin kuin etumatkalla siinä perinteisessä kansanterveyden kehotuksissa ja varoituksissa, jolloin me kilpailemme rintarinnan nyt tässä ja ilmeisesti ollaan jonkin verran jäljessä nimenomaan nuuskan ja e-savukkeiden, sähkösavukkeiden osalta.
Nyt sitten tehdään kevyitä multia ravintolatupakoinnista. Professori Kari Reijula, milloin me teemme kevyet mullat jakson tupakoinnista kokonaisuudessaan? Onko se Savuton Suomi 2030 juuri se ajankohta?
Toimittaja ei varmaan pidä siitä, mutta minä tekisin vaikka joka vuosi, koska me voitaisiin seurata tätä etenemistä, koska tämä on menossa oikeaan suuntaan, mutta se olisi myöskin sparrausta meillä arjen taapertajille, että joku on kiinnostunut tästä, mitä me teemme. Mutta kyllä ehdottomasti 2030 on tavoite, josta on pidettävä kiinni ja se merkityksen määrä, vähäinen määrä tupakoijia enää yhteisössä, niin joista tosiaan naisista ja miehistä pidetään edelleenkin huolta tupakoijista silloinkin, jotta he voivat lopettaa vielä sen tupakoinnin. Tämä on se tavoite, jossa keveitä multia, niin mielestäni ehdottomasti täytyy sitten juhlia. Ja kyllä tämä mielenkiintoinen päätös Suomessa, jonka Suomen eduskunta muuten ainoana maana maailmassa eduskunnassa kirjasi tupakkalakiin, että tupakointi loppuu 2030, on nyt kannustanut sekä Australian, Uuden-Seelannin, Norjan ja Ruotsin. Ruotsi tietenkin pisti paremmaksi 2025, Ruotsi on savuton, mutta
ei uskota.
Niin osoittaa sen, että tämä Suomen ratkaisu oli aika mielenkiintoinen uusi avaus, ei siis vähennetty tupakointi, vaan loppuu eräänä päivänä, jolloin asetetaan määrällinen tavoite, jota kohti ollaan menossa, ja sitten katsotaan, millä keinoilla siihen päämäärään päästään. Ja se on se tämän ajatuksen tärkein elementti.
Yle Puhe. Kevyet mullat. Perjantaisin kello 10. Toimittajana Jarmo Laitaneva.